Sveiki, žinių radio klausytojai, jūs girdite laidą pavadinimu Du bitai, o prie mikrofono esu aš, Lukas Keraitis, bei šalies sėdi Jonas.
Jonas Lekevičius.
Jonas Lekevičius, atsiprašau, išdaviau tavo vardą, Jonai. Kaip ir kiekvieną savaitę, šiandien apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, bet prieš tai trumpas announcementas, sekite mūsų Facebook grupėje pavadinimu Technologijų naujienas, kars nuo karto ten kažką gražaus įkeliame. Visus epizode naudojamus šaltinius ir informaciją apie mus galite rasti mūsų interneto svetainėje dubitai.com ir mūsų klausytis galima visur, kur tik jums patogu, visose tinklalaidžių programėlėse jau esam, vienas, du ir mus pasiekite. Ir taip pat šoksime į naujienas, jų turim šiandien visai skirtingų, ar ne? Jonas man ką tik sakė, 1000 straipsnių naujienų perskaito per savaitę, aš netikiu, kas nors tiki, Jonai pasiteisink.
Aš pats savimi netikiu.
Tikrai? 1000?
Na žinai, kartais tik antraštės, bet...
Ai, su antraštėms skaičiu, ar ne? Na gerai, 1000. Gerai, turime 4 naujienas pagrindinės, jos visos pakankamai skirtingos, vienos sudėtingos, kitos juokingos, trečios svarbios, tai pradėsime nuo pirmosios. Ir apie tai galbūt jau girdėjote. SpaceX Inspiration 4, kotinis pavadinimas, tai praėjusią savaitę privati verslininko Elono Musko įkurta kosminių skrydžių bendrovė SpaceX sėkmingai įvykdė pirmąją kelionę į kosmosą su vien neprofesionalių civilių įgula. Tai yra, kartu nekeliavo nei vienas profesionalus astronautas ar kosmonautas. Misija buvo valdoma iš esmės žemės arba buvo kažkiek dar automatizuota. Inspiration 4 pavadintoje misijoje dalyvavo ją mokėjęs milijardierius Jaredas Isaacmanas, kuris finansavo skrydį, ir dar 3 amerikiečiai, visiškai nepažįstami ją apmokėjusiam verslininkui. Neaišku, kiek tai kainavo, spėjama apie 200 milijonų dolerių galėjo kainuoti ir puiku, 3 paras, iš esmės, jie 4 skraidė aplink žemę, grožėjosi jos vaizdais, valgė pizzą, klausėsi muzikos, netgi grojo ukulėlę ir be abejo viskas buvo transliuota per YouTube, taip jie žemę apkeliaudo 15 kartų per parą. Tai gražu ir tikriausiai galima sakyti, kad visai apdėjo konkurentus Virgin Galactic ir Blue Origin, apie kuriuos kalbėjom prieš mėnesį, ar ne?
Tai palyginus su jų, kiek ten, 15 minučių nesvarumo būsenos, plus minus, labai trumpu tokiu iššovimu į daugumą aš kosmoso ribą. Čia peršovė visais įmanomais skaičiais. 3 paras suktis virš žemės, 585 km aukštyje. Čia toks faktas, jog toliausiai nuo Apollo mėnulio programos, kiek yra žmonės.
Nuo 72 metų niekas nebuvo pakilę aukščiau negu šie 4 žmonės.
Tai tikrai perspėjo visais įmanomais dalykais. Ir aš šiaip manau, jog kai jau turi laiko net pamiegoti, nes varumą būsenoje, čia yra tikra kelionė kosmose. Ne kada turi būti susikaupęs visas 15 minučių, nes praleisi kokį nors vaizdą. Va čia jau yra tikra smagi kelionė.
Iš tikrųjų, su visom tom naujienom nuo vasaros kosminė turizmo yra prasidėjo šiais metais. Galime tuo pasidžiaugti. O SpaceX Crew Dragon kapsulį, kurie skrido, šiaip talpina 7 keleivius, planuojama dar sausį turėtų kiti verslininkai keliauti į kelionę. Aš labai laukiu 23 metų, kai japonų verslininkas planuoja keliauti su kompanija aplink mėnulį, kad kartu su 4 menininkais. Čia bus kažkokia crazy, crazy, crazy kelionė, man atrodo. Tai va, džiaugiamės, bet to vadovas Shipt for CEO, tu ir Jonai galbūt apie jį daugiau žinai ar ne, jis turi nemažą komandą Vilniuje.
Shift4 yra bendrai didelė mokėjimų kompanija, turi daug produktų susijusių su restoranų valdymu ir taip toliau. Ir įdomus toks faktas ir pasidžiaugimas su tuo, jog labai nemaža produkto komanda Shift4 yra Vilniuje. Ir daug pažįstamų iš programavimo srities dalinosi šitus skrydžius, nes jų įmonės vadovas yra labai toli nuo žemės ir negali jiems nieko pasakyti.
Visai kieta, tavo vadovas yra kažkur aplink žemės skrenda.
Ir kitas pasidžiaugimas yra tai, jog nors tai turbūt kainavo apie 200 milijonų šitą kelionę, ji taip pat buvo labdaros rinkimas ir tikslas buvo 200 milijonų tiek surinkti žmonių žiūrinčių peržiūras, kurie aukotų, tiek vėliau pardavinėjant meno kūrinius, kurie buvo sukurti kosmose, nes pasiėmė ir akvarelės patapyti žemę iš viršaus ir muzikos įrašė.
Taip pat ukulėlė, su kuria groja, bus parduota aukcionė ir panaudota.
Ir tokiu būdu turėtų būti vėlgi surenkama, jų tikslas yra apie 200 milijonų vaikų vėžio tyriamosios ligoninės St. Jude, kuri man pačiam yra labai prie širdies labdaros organizacija. Tad džiaugiuosi šiuo skrydžiu, tikrai ne vien tik tai pasifilmuoti virš žemės.
Taip, tad štai, Lukas ir Jonas ne tik skeptikai, mes galime ir pasidžiaugti kosminėmis kelionėmis ir šia tikrai džiaugiamės, man atrodo, kad nušluosti nosį Virgin Galactico ir Blue Origin savo pagrindiniams konkurentams. Tad štai, kelionės į kosmosą, leiskimės ant žemės, o čia yra Rusijos tema ir interneto cenzūra. Jonai, papasakok, aš žinau, kad turi
taip,
ką pasakyti.
Aš turiu savo viduje sukaupęs tokį emocijų pilną monologą šitą temą, tai noriu išlieti viską, ką galvoju. Šią savaitę ir praeitą savaitę vyksta Rusijos Dūmos rinkimai ir kartu su tuo opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas vykdo savo taktinę balsavimo iniciatyvą, kurią vadino Smart Voting, taktinis balsavimas, kaip balsuoti už tuos apylinkėse, kurie tikėtina turi geriausią šansą nurungti Putinui palankius politikus. Akivaizdu, jog Rusijos valdžia šitą iniciatyvą labai nepatiko, galbūt pajautė rimtą grėsmę šitos strategijos, tad ėmė iš mano patirties stebint visas naujienas vienų radikaliausių tokių greičiausių metodų cenzūruoti viską, kas vyksta internete, iš to, ką esu matęs, net lyginant su tuo, ką daro Kinija, tai visai nustebino savo stiprumu. Rusija, aišku, cituoja agitacijos rinkimų įstatymą ir su tuo galima sutikti, jo galbūt tai iš tiesų yra kažkoks pažeidimas, tačiau su metodais, kuriais jie stabdo, tai man labai sunku sutikti. Ir keli įvykiai su tuo susiję. Rugsėjo 17 dieną Apple ir Google pašalino iš savo programėlių parduotuvių App Store ir Google Play Navalno balsavimo appsą, kuris programėlė, kuri turėtų padėti tiesiog suvedi savo apylinkę ir tau pasako, už ką galėtum balsuoti, jeigu nori taktiškai balsuoti. Tačiau tas pašalinimas ir to aplinkybės yra labai nemalonės, galima sakyti. Jas pašalino labai greitai, todėl, jog Rusijos valdžia tiesiog pradėjo grasinti, jog iškels kriminalinės, baudžiamasias bylas tų kompanijų vietiniams darbuotojams, kurie yra Rusijoje. Man tai yra nesuvokiama, nes ir tai aš matau iš esmės kaip beprecedentė strategija. Taip. Nes ką tie darbuotojai turi bendro su App Store, su programėlėmis? Turbūt nieko bendro, jie turbūt dirba, galbūt programuoja, arba tiesiog yra parduotuvių darbuotojai, kas ten žino?
Gal yra pardavimo vadybininkai, daug kas gali būti, kaip Lietuvoje yra Google darbuotojai, Latvijoje yra Facebooko darbuotojai, kurie nelabai, kad turi bendro su politikomis ir išimimais. Tad
asmeninis susisėjimas su šitą problemą yra turbūt iš viso neegzistuoja. Antra, kodėl tai yra kriminalinis nusikaltimas, o ne administracinė bauda ir kodėl tai turi būti potencialiai verta kalėjimo, aš atrodo visiškai nesuvokiama. Ir trečia, kodėl tai eina konkretiems darbuotojams, o ne kompanijams per baudas, kas yra standartinis būdas, kaip reguliuoti kompanijas. Kai mes šnekėjame apie programėlės pietų Korėjoje, jie kalba apie baudas. Pati Rusija yra prieš tai iškėlusi baudas, bet matyt dabar jiems reikėjo tokio greito atsako, jog nebenorėjo kalbėti apie baudas ir todėl man belieka viena interpretacija, jie norėjo pašalinti tą taip greitai, jog surado šitą silpną vietą, tiek Apple, tiek Google tikrai nenorėjo, jog jų darbuotojams būtų iškeltos kriminalinės baudžiamosios bylos ir šitą silpną vietą pasinaudojo.
Mhm. Bet Navalno šalininkai taip greit nepasidavė, ar ne, dar buvo persikelta.
Taip.
Užblokavus programėlę.
Programėlė nebuvo vienintelis kanalas, kai jie turėjo. Jie taip pat turėjo Telegramo botą. Ir šitą telegramo botą irgi labai greit telegramą turėjo pašalinti ne todėl, jog Rusija labai juos įtikino, o todėl, jog jie tą įtikinėjimą ir šantažavimą, galima sakyti, permetė Apple ir Google. Atradė šitą silpną vietą, jog jie gali grasinti konkretiems darbuotojams. Jie pasakė, jog ei, dabar perduokit telegramą, jog ir jie turi užblokuoti botus. Ir tuomet telegramos vadovui Pavel Drovui neliko iš esmės jokių alternatyvų, nes tiesiog jis pats sakė, jog jį grasino išmesti iš parduotuvių, jeigu nepašalins tų botų. Tad vėlgi pasinaudoja šitą silpną vietą tam, jog užcenzuruoti labai greitai ir efektyviai, tačiau absoliučiai nesuvokiamų žiaurumų, galima sakyti. Na ir paskutinis tada liko paskutinė komunikacijos kanalas, kurį buvo pasilikę Navalno organizacija kaip visiškai galutinį frontą, buvo Google Doc. Tiesiog internetinis dokumentas, nuoroda, kurią gali pasidalinti jokių išmanių tenai sprendimų ar botų, tiesiog gali susirasti savo apylinkę ir susirasti parašytą, už ką balsuoti. Google sprendimas šiuo atveju buvo, užblokuosime visus Google Docs'us.
Rusijos sprendimas.
Rusijos sprendimas. Ir vietoj to, jog bandyti užblokuoti vieną konkretų dokumentą, tiesiog ne, visi Google Doc nebeegzistuoja.
Taip, tokie, na, kategoriški, ar ne, labai veiksmai, kurie netgi kas galėjo nelabai tikėti. Ir dabar Rusijos interneto reguliuotojas taip pat visai nesiniai pranešė, kad svarsto didinti baudas draudžiamo turinio nepašalinančioms kompanijoms. Čia būtent kalbama apie Apple, Google ir patį Telegram. Baudus galėtų siekti 5-20% Rusijoje uždirbamų pajamų, tad, žodžiu, spaudimas technologijų gigantams Rusijoje didėja. Ir, na, tas klausimas, kiek stiprus spaudimas nuo vyriausybės turi būti, kad atsisakytum vystyti veiklą tokioje šalyje?
Taip, ką bendrai visą tai reiškia, nes, jie šį kartą surado tą vieną silpną vietą, Apple ir Google, jo galima grasinti konkretiems darbuotojams ir greit pasiekti tokį rezultatą. Tačiau ką dabar tai reiškia Apple ir Google? Tai reiškia, jog turėti darbuotojus toje šalyse yra didelė rizika. Turbūt nebeverta. Galbūt verčiau tiesiog permesti tuos darbuotojus ir jų funkcijas į kitas šalis, tam, jog vėliau tau negalėtų grasintis šitais pačiais metodais. Ir man tai yra, turbūt paprastai skamba, jog toks labai trumpalaikis mąstymas, akivaizdu, jog tai trumpalaikis mąstymas. Bet...
Nes tai karas, iš tikrųjų, kurio tikriausiai niekas nenori. Ir Rusijai prarasti tokias kompanijas, kad jos, ar iškeltų biurus, ar mažų mažiausiai atsakytų teikti paslaugas, kaip Google yra nusprendusi tiesiog neteikti Kinijoje paslaugų, nes per Taip. Daug spaudimo, per daug reikia daryti nuolaidų ir panašiai.
Aš tiesą sakant, nesitikiu, jog nei Apple, nei Google nustos teikti paslaugas. Tai yra pardavinėti produktus arba teikti savo servisus. Tačiau labai nenustepčiau, jeigu kaip atsaka į šiuos veiksmus, jie pašalins visus savo biurus ir darbuotojus, nes tai yra tiesiog per didelė rizika šis metodas.
Taip, aš žinau, kad šitą temą greičiausiai išgirsime daugiau ateityje. Šiaip labai įdomus yra kūrybiškumas Navalno komandos. Uždraudė programėlę, perskeliam į chatbotą, uždraudė chatbotą, dalinamės Google Docs. Čia toks iš tikrųjų partizaninis, kibernetinis kažkoksai veiksmas, bet ką darys?
Bet pakovot prieš visą technologiją, kurią Rusija yra sukaupusi cenzūrą, iš tiesų labai sudėtinga. Nes jie jau dabar turi pilną tą vadinamą deep packet inspection arba detalų srauto analizavimą, kurie net gali pradėti stebėti VPN arba Tor, tokį anoniminio naršymo srautą ir tokiu būdu tą blokuoti. Šią savaitę jie išjungė Apple'o iCloud Private Relay anoniminio naršymo sistemą. Trumpai tariant, jie daro viską, jog išlaikytų tą pilną interneto kontrolę, jog reikalui esant galėtų išjungti ką tik nori.
Būtent rytumų, kad iš esmės ne cenzūra, bet pirmiausia kontrolė, tokia, infrastruktūros tam tai yra prasme kontrolė. Tai, man atrodo, tai ir buvo turbūt svarbiausia šios savaitės tema, ar ne, Jonai, kaip
Taip,
sakai?
Man svarbiausia, mane labiausiai paveikusi vien tuo be precedentinių dalykų grasinimu konkretiems nesusijusiems darbuotojams kriminaliniam baudžiamojam bylom. Taip.
Na, tokių pavyzdžių yra buvę pasaulyje, ten Facebook'o darbuotojai buvo Brazilijoje suimti, nes nesutiko WhatsApp'as perduoti duomenų tam tikrų, Indijoje, Tailande, Rusija dabar ateina pateko į tų šalių sąrašą, kurios taip daro ir tikriausiai nuo to joms geriau nebus. Gerai, kita naujiena, apie ką norėjom taip pat šiandien pakalbėti, kita tema, kaip ir sakiau, kosmosas, cenzūra, o dabar ekologija, kita tema. Tai trečioji naujiena, apie ką šiandien norim papasakoti, tai yra, galbūt girdėjote, nuskambėjo visai garsiai, kad Islandijoje pradėjo veikti galingiausia pasaulyje anglies dvideginį iš oro šalinanti sistema, įrenginys, jis primena tokį didelį kelis jūrinius konteinerius, iš esmės kaip didelis kondicionierius. Šis kondicionierius iš oro per metus ištrauks apie 400 tonų anglies dvideginio.
4000,
atsiprašau, tonų anglies dvideginio ir tai yra mažai. Pasak Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros, tai atitinka maždaug 870 automobilių emisijas, na tiek jie per metus pagamina emisijų, o pats įrenginys kainavo 10-15 milijonų dolerių, praneša Bloomberg. Tad,
suprasti, kiek 4000 tonų yra nedaug. Aš metų pradžioje dariau tokią savo paties emisijų analizę. Visus įmanomus būdus, kaip aš išmetu keliaudamas lėktuvu, arba pirkdamas prekes, arba išmesdamas daiktus. Ir aišku, tai yra toks labai netikslus pasiskaičiavimas, bet aš kaip vienas žmogus išmečiau apie 7-8 tonas per metus. Vadinasi, tą padalinus čia gaunasi 500 žmonių, kuriuos gali padengti šitas, čia kelių daugiabučių gyventojai.
Taip. Taip.
Tai tikrai nedaug.
Taip, tikrai nedaug. Ir, na, nes noriu būti visiškai skeptikais, nes na, suprantama, kad tai globaliu mastu padarys labai mažą pokytį. Na, įdomiau gal yra technologija. Šiaip skaičiuojama, kad šiuo metu yra apie 15 jau visame pasaulyje veikiančių tokių įrenginių, kurie tiesiogiai iš oro bando ištraukti. Ištraukinėjom anglies dvideginį. Viena tokių garsesnių yra prie Ciuricho. Aš atsimenu, tikrai daug straipsnių ir reportažų buvo apie tai, kai atsidarė. Ir jos iš viso na, ištraukė iš oro iki 10 000 tonų anglies dvideginio per metus, kas yra labai mažai, bet visa yra idėja tikriausiai tobulinti šitą technologiją ir mažinti jos kaštus. Nes dabar tą vieną toną ištraukti iš oro kainuoja, na, skirtingai čia yra skaičiuojama, aš randu 500-600 dolerių už toną. Būtent šitą Islandijoje atsidariusi gamyklą tiek kainuoja ištraukti vieną toną, kas tikrai yra nemažai. Tikimasi, kad po 50 metų tai pavyks nuleisti iki 150 dolerių už toną. O 100 dolerių, sakoma, jau būtų, na, toks jau arčiau konkurencingesnio lygio, bet greičiausiai, na, šita technologija tikrai nekonkuruoja su medžiais, pavyzdžiui, ir tikrai nekonkuruoja su tuo, kad tiesiog išgaudyti anglies dvideginį, kai yra gaminamas gamyklose, pavyzdžiui, kas tikrai padeda sutaupyti daugiau šitų žalingų dujų.
Taip, pavyzdžiui, palyginus, pirma, tai čia yra tas anglies dvideginis ore arba visa klimato krizė. Ją reikia spręsti iš abiejų galų, taip sakant. Reikia tiek ištraukinėti iš oro arba vandens jau išleistą dvideginį ir taisyti praeities klaidas, bet žymiai efektyvesnis metodas yra mažinti emisijas dabar. Vien palyginimui. Šis nauja instaliacija šita dvideginio iš oro ištraukimo 870 mašinų per metus. Kai pernai Apple nusprendė prie savo telefonų nebedėti pakrovėjų ir tokiu būdu sumažinti, kiek lėktuvų reikia skraidinti ir šiaip kiek pačios gamybos vyksta.
Pakuotė mažesnė.
Mažesnė pakuotė. Jie tokiu būdu paskaičiavo, jog tai bus daugmaž 450 000 mašinų per metus. Smarkiai efektyvesnė strategija yra mažinti emisijas, negu vėliau gaudyti jas iš oro ar vandens.
Taip, tik aišku, investuotojams tu gali parodyti įrenginį, kuris žiūrėk tiesiogiai sprendžia šitą problemą, ima ir traukia anglies dvideginį iš oro, bet, na, kalba yra eina apie 2050 metus, kai tokios technologijos, jeigu jos palengva tobulinant ir jas perkant atpiks, galbūt galės ten kelius procentus na, prisidėti prie viso anglies dvideginio mažinimo. Tai įdomu stebėti, perskaičius vien antraštę atrodo wow, kai įsigilinė supranti, kad ai, gal einu geriau pasodinti aš dar ažuoliuką ir bus nauda.
Nes paskutinė mintis, kurią noriu pasidalinti, yra tai, jog visa šita rinka šiek tiek visos įgreičiau todėl, jog egzistuoja anglies kreditai, kuriuos galima teoriškai pardavinėti už daug skirtingų priežasčių. Jų rinkos vieno anglies kredito kaina dabar, aš dar žiūrėjau vakar pasitikslinti, yra apie 40 eurų ir juos gali...
Už toną.
Ir tai reiškia, jog tai tampa tam tikra riba, jog jeigu tu sugebi kažkokiu būdu arba iš oro ištraukti pigiau negu už 40 eurų arba sumažinti gamybą, teoriškai tu gali pagaminti anglies kreditą ir jį parduoti rinkoje ir tai tampa pelninga. Pelningus klimato saugojimo veikla tokia. Ir tas 40 eurų taiga tampa verslą varantis skaičius. Jeigu tau pavyksta, tu gali daug investuoti. Tai Exxon Mobil investuoja 3 milijardus, nes tikisi, jog tai bus didžiulė rinka, 2 trilijonų dolerių. Ir bendrai, tai jau yra kompanijų, kurios sugeba, kad ir eksperimentiniais metodais, palys truputuką žemiau negu tie 400 eurų už toną. Ir būtent tie metodai, manau, yra mūsų ateities nešėjai, nes kai tampa pelninga traukti orą, traukti dvideginį iš oro, tai tuomet yra puiku.
Taip, tai lauksime, kada šitą technologiją padobulės. Iš tikrųjų, vienas iš pavyzdžių, kai technologija gerokai atsilieka nuo poreikių, nes šią akimirką atrodo, dėk tik tai ir traukta anglies dvideginį iš oro ir visi džiaugsis. Ir pabaigai turime dar vieną naujieną, ji tokia linksmesnė, įdomesnė, tai yra The New York Times istorija apie kompaniją Colossal, kuris siekia nei daug, nei mažai atkurti ir sugražinti gauruotą į mamutą. Nesiniai kompanija gavo 15 milijonų dolerių investavimo ir bando padaryti tai, ką skeptikai labai sako, kad nepavyks padaryti, tai yra iš esmės Na taip, jų galutinė idėja tai tokia kaip iš filmo, ar ne, kaip iš Jurassic Parko, atgyvinti mamutą, kad jį pamatyti, padaryti gyvą mamutą, atkurti jį iš DNR. Šiaip neįtikėtinai skamba, kaip tai padaryti jie žada, siekia pakoreguoti dramblio DNR, pridėti mamuto kelis genus, kurie atsakingi už tankų kailį, ten atsparumo šalčių ir panašiai, ir tikisi išskirti embrionus bei užauginti gyvus mamučiukus. Ir aziniai drambliai ir mamutai turi bendrą prieš 6 milijonus metų gyvenusi protėvį, tai tikimasi, kad tai yra įmanoma, o šiaip jau dabar iš DNR fosilijų, iš fosilijų yra ištraukiamos gyvūnų DNR, tai yra įmanoma. Įdomu tai, kad atsisakė šią kompaniją jau dabar idėjos apvaisinti dramblius, kurie išnešiotų mamutų jauniklius, jie planuoja kurti dirbtinę gimdą. Na, žodžiu, ką veikti ta kompanija, tai tikrai, tikrai turės dar ilgai, bet aišku, visiems labai smalsu ir miela ir įdomu, kas čia bus. Ir aišku, jeigu jiems tik tai pradės sektis, tai gausybė klausimų iškils, o apie etiką ir kaip, ką galima daryti ir ko negalima, nes ta kompanija norėtų kaip ir paleisti tos mamutus į gamtą ganytis. Oi, ambicinga, bet miela, ne, Jonai?
Man visą laiką patinka kompanijos, kurios išlipa iš mokslinės fantastikos knygų arba filmų šiuo atveju ir tiesiog sako, okei, mes imsim tą ir padarysim. Matėt jūros periodo parką? Pabandom. Nu, bent jau dinozaurą nebando. Pradžiai mamutas.
Bet...
žinoma, čia tokia mokslinės... Čia tokia antraštė pagaunanti citatatas mamutas. Aš dedu viltį, jog kai jau jie praeis šitą etapą ir sugebės kažką pasiekti, jog tai bus pradėta naudoti galbūt šiek tiek naudingesniems tikslams. Pavyzdžiui, ne bet kūrinėti tai, kas egzistavo prieš 100 000 metų, o pavyzdžiui, bandyti apmažinti rūšių nykimą. Rūšių, kurių genetinė įvairovė yra labai apribota ir galbūt reikia dirbtiniu būdu šiek tiek išsaugoti ją arba praplėsti.
Taip, bet Jonai, ką tu papasakai, tai yra daug mažiau įdomu negu mamučiukai.
Mamutas žymiai geriau.
Mano dolerį investuoju. Ne, iš tikrųjų, juokingai ir miela tokia naujiena, kuri dar toli gražu iki realybės yra toli, bet vis tiek verta paminėti. Tai tiek šiandien naujienų. Dar kartą pasakysiu, kad mus galite sekti Facebook'e, grupė pavadinimų technologijų naujienos, mes joje esam, dubitai.com, visi mūsų naudojami šaltiniai ir klausykitės mūsų visur, kur jums patogu. Čia buvo laida Dubitai ir Lukas bei Jonas. Iki susitikimo kitą savaitę.
Iki.